Pete Madison. Sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Estole mindi Eestist nii-öelda mütsiga lööma. Mis puutub kultuurilisse osasse, siis loomulikult kodu Eesti delegatsioonil see õnnestus, nagu polnud raske ettegi näha. Ega kutseliste või peaaegu kutseliste laulukooride vastu siin harrastatav isetegevus saa. Mõnes kabinetis Eestis arvati, et inglihäälne poistekoor aitab unustada kõik mööduniku kuriteod, mis selle sama partei liikmed, kes nüüd selle Estole mineku Eestist organiseerisid, on korda saatnud. Rammi postikooriga seoses on siin liikuma läinud küllaltki ebameeldivad jutud. Mitmed, kes poisse võõrustanud, kurtnud pärast, et raha kotid kadunud. Ei tea, kuidas sellega on. Aga sõidukorraldajad oleks pidanud ka mõtlema sellele, et kui saadavad noored maale, kus kõike silma või kõhuga ihaldatavad küll on ja kus kaupluse letid lausa lookas igasugusest kaubast, et noortel inimestel tekib loomulik himu igasugu asjade järele. Võib-olla aga ongi jutud alusetud. Nii-öelda sõpruse vaenlaste järjekordsed provokatsioonid. Neid jutte ei räägita kõval hääl, võtsid oma lauluga paljude pagulaste südamed. Ma küll ei tea, kas nad aitasid ka määruse number 504 esimest punkti eksiili eestlastele meelepärasemaks teha, et need, kes okupantide eest põgenedes jätsid maha oma kodud, et need peaksid leppima nüüd sellega, et Eestiga tulevikus oleks NSV Liidu koosseisus. Ei tea tõesti, kuidas sellega jääb. Seltsimees Kadastik ironiseerib sapiselt, et kunas pagulasorganisatsioonidel oleks sobivam protesteerida NSV Liidu vastu, kas siis, kui Gorbatšov koos USA presidendiga lõunastab või õhtustab. Mina arvan, et nii lõuna kui õhtusöögi aeg. Vähemalt onu Korbil, nagu nõukogude riigijuhti siin nimetatakse, võib kindlasti mõni hõrgutis kurku kinni jääda, kui jälle tõdeb, et need tülikad eestlased, keda kõigi teooriate järgi enam ammu olemaski ei peaks olema, ikka veel on ja isegi nõuavad midagi. Eks läkitusi on muidugi kergem vastu võtta, kui päev-päevalt oma rahva õiguste eest seista, olen Kadastikuga selles osas nõus. Ega aga Mart Kadastik järsku arva, et tema või mõned uued barbarused nende õiguste eest võitle. Mul oli päris üllatav lugeda, et samast 19. jaanvari edasist et rahvarinne nagu omavad prioriteeti vabadusvõitluses. Muidugi ei oska ka pagulased kuidagi seostada sellesama rahvarinde poolt deklareeritud NLKP kursi järgimist ja eestlaste vabadusvõitlust. Ka minule siin tunduvad need asjad hoopis vastupidusid olema. Aga mine tea, võibolla olen pooledist aastaga, mil kodumalt eemal, kõigi asjadega lootusetult maha jäänud. Meile siinpool on päris naljakas jälgida, kui rahvarinde juhtkonna mehed volks ja volks kõrgetele parteilistele ametikohtadele volksatavad. Rakvere rajooni esimene sekretär, Viljandi rajooni esimeseks sekretäriks sai vääriliste vanemate vääriline poeg, kes nagu ka kuskil kirjutas eestlaste suveräänsusest. Titma Mikku tähelend on aga lausa tähelepanu vääriv, eriti veel see, kuidas ta nüüd oma endised nii-öelda erakonnakaaslasi manitseb. Võib aga aru saada mõnest rahvarinde liht liikmest, kes tõesti armetult õnge läks ja jälle neid samu EKP-lasi uskuma jäi. Vek živi, veku tšis, see ütlus on venelastel tõesti tore. Mart Kadastik kirjutab oma leheloos ka sellest, et mõned meie liikumiste juhid olevat välismaal häbitult oma rahaasju korraldanud. Ei tea, keda ta silmas peab. Siin on mitme liikumise juhte käinud, rahvarinde tegelasi on õige mitmeid olnud. Neid voorib siin Rootsi ja Soome ministeriumite vahet õige tihti. Pole nende rahaasjadest küll midagi kuulnud. Ka Triviimi Veeliste käis Kanadas ja Rootsis. Muinsuskaitse seltsi heaks tehti korjandusi tõesti, ma ei tea, mis selles imelik oli, aga ega need rahad Velliste oma tasku läinudki. Oli ka roheliste üks tolleaegseid juhte, Tiit Made. Temale tehti tõesti isiklik korjandus Stockholm Eesti majas, aga mis siis selleski nii taunimisväärset? Mehele ju valuutat kodust kaasa ei antud, sai ka perele midagi osta ja ega paar tuhat krooni siin suur raha olegi. Või pani seltsimes Kadastik pahaks seda, et Triviimi Velliste oma Norras saadud preemia raha üle nõukogude piiri ei toonud, et NSV Liit oleks natukegi oma valuutanälgu saanud leevendada. Mine tea, edasi toimetaja räägib salapärased jutte. Ja ärgem liialdagem, suhtlemist kodumaaga pole siin keegi reetmiseks pidanud, küll aga suhteid okupatsioonirežiimi tegelastega või veksa ühinguga, keda siinpool õigustatult KGB filiaaliks peetakse. Ka on just koduma poolel organid aastate vältel igat sorti provokatsioone ette võtnud. Haaman tuldava lugu mäletatakse Rootsis siiamaani või siis selle nõukogude luurajaks nimetatud Voldemar Holmi ettevõtmisi. Selle finaal oli ju alles aasta tagasi Eesti Televisiooni ühes saates. Me peame kasutama sedasama võimu instrumentaariumi, mis siin paljudele on nii vihatud. Teist võimalust ei ole, kui tahame ise oma maal otsuseid vastu võtta. Siteerisin edasi toimetajat. Ümberfraseeritult oleks see seesama kurb hüüdlause, poisid, astume parteisse. Ka 60-ndal astusid need samad poisid, Eesti poisid, kommunistlikusse parteisse. Mis nendest poistest siis sai? Muud midagi kui okupantide ustavad lakkeid, kes aegajalt viinapitsi juures end rahustasid. Et nad ei ole nii hullud kuppjad rahvale, kui oleksid venelased. Võib olla, aga eks kubjas jääb ikka kuppjaks. Mismoodi seda võimu instrumentaariumi kasutades meie rahva ees siis võideldakse? No jah, muidugi keeleseadus, ütleksid mu oponendid. Mis seadus? Põlisrahva keelekaitseks see on, mis lubab eestlastel oma isamaal seda keelt rääkida. Tarakani parvena sisse trüginud võõraile, aga tagab nende keele kasutamise. Kena seadus küll. Ei kaitse meid ükski seadus, kui me oma emakeelt igal pool ise ei kasuta, arvan ma. Muidugi on kurb, kui üht keelt oma emakeeleks pidanud rahvuskaaslased omavahel seda ühist keelt leia, mis neid ühisele meelele viiks. Siit aga jätkaks juba järgmisel korral. Kuidas siis ikka leida see õige tee, mida mööda minna, et Eesti rahvas tõesti ükskord ise oma asju ajada saaks? Ja milline see õige tee üldse on? Ühed räägivad kodumaal, et olgem realistid. Niimoodi rääkijaid oli juba 1918. aasta vabadussõja alguspäevil. Manitseti, et ärge tahtke liiga palju, kaotate sellegi, mis teil on. Neid manitsejaid oli küll ja küll ka meie oma rahva hulgas. Et kuidas me suure Venema vastu ikka saame, olema ikka vagurad edasi. Ei kuulatud tolleaegsed reaalpoliitikuid ja võideldi kõigile raskustele vaatamata kättevabadus. Tõesti, ma nõustun täielikult Mart Laari 3. veebruaril Estonias toimunud üritusel öelduga, et midagi saavutada on vaja jõudu ja tahet. Iga vastane austab jõudu, eriti meie idanaaber, ja meie jõud peab olema vaimu tugevuses. Võib ju nüüd arvustada ja mõnitadagi pagulas eestlasi, et vaat, nad pole oma kaugeltki kõigist järiltulijast suutnud kasvatada tõelisi eestlasi. See on tõesti kurb ja tõsi ka. Kuid üks, mida tuleb kindlasti pagulaste teeneks pidada, on see, et kõigi nende aastakümnete vältel on siin suudetud elus hoida Eesti vabaduse ideed. Selleks on tehtud siin ka palju tööd. Ja kui tahetakse leida mingisugune ühisplatvorm, et koos võidelda, siis tuleb mängida ka lahtiste kaartidega. Ja tulebki sellega seoses jälle meelde see sõpruse ajamise määrus, mille EKP välja andis. Ja mida siis Estole nii tõtlikult täitma rutati. Mart Kadastik ei paista oma edasi leheseerias Esto sõidupoliitiliste tulemustega rahule jäävat. Mindi nagu avali südamega sõkkuma, aga vaat, kuidas need sõgedad külalisi vastu võtsid. Ei last oma rahvuskongressil osaleda ega midagi. No jah, pagulased võiksid küll küsida, et kas teie meid oma kongressile kutsusite? Ei kutsunud. No jah, siis ei olnud ju sõprus veel reglamenteeritud. Läti rahvarinne kutsus, aga näe, perestroika vaenlased ei lubanud pagulaslätlasi riiga. Ja igal pool need perestroika vaenlased ikka risti tee peal ees. Eks neile, kel see Eesti NSV suveräänsuse jutt pähe on löönud ja kes hoolega seda õigusriiki rajavad, käib vist närvidele, et Eesti Vabariigi peakonsulaat eksisteerib praegugi veel New Yorki kesklinnas ühes pilvelõhkujas. 3-4 ruumi neil seal ongi ja 3 töötajat, aga ikkagi jälle üks instants, mis mitte tunnistamise poliitika nurrejatel nii risti tee peal on. Ega ilma asjata Eesti Vabariigi konsulit dr. Aarand Roosi Melbourneis nii piiratud poleks. Kodu Eesti üks tuntud kirjanik, kes konsuliga sõprus sobitas, ütles, et ta ei tahtvatki kirjandusest rääkida. Kuigi jah, härra Roos oleks selleks jutuks sobiv partner olnud, ta ka mitu raamatut siin eesti keeles välja annud. et rääkigem parem poliitikast. Selline oli meie haritlase soov. Mitte tunnistamise doktriin käib praegusel ajal, mil Moskva püüab läänega head läbisaamist saavutada närvidele nii Moskvale kui nende käealustele Tallinnas. Sellest mitte tunnistamisest püütakse pika peale de facto liini pidi eemalduda. Nüüd püütakse hoolega luua mingit uut veksatüüpi organit, nii nimetatud Eesti instituuti, kuhu tahetakse saada ka väliseesti organisatsioone ligi. Kellele sellises instituudis jäme ots jääb, sellest pole vist erilist kahtlust. Seetõttu polegi väliseesti keskorganisatsioonid seni sellest ettevõtmisest eriti vaimustatud olnud. Ma pärisin siin ühelt Eesti haritlaselt, kes aktiivselt ka paaris poliitilises organisatsioonis tegev on, et kuidas tema suhtub sellesse Eesti instituudi ideesse, mida Lennart Meri ja Ignar Fjuk siin propageerivad. Aitab meil Balti instituudist küll, oli vastus. Ja ongi, möödunud aastate vältel on nii palju kurbi kogemusi kogunenud, et mingitesse ühisettevõtmistesse, kus üheks pooleks on Eesti praegused võimumehed, sinna eriti ei tükita. Eesti kultuurikeskuseks planeeritakse muuta koguni Berliini Eesti Vabariigi saatkond, mis praegu tühjana seisab. Sellega on aga Lääne-Berliini võimudel üks tingimus. Eesti eksiilorganisatsioonid peavad selle plaaniga nõustuma. Ma ei ole selles eriti kindel, et pagulased nõustuksid mingi uue keskuse loomisega, millest nõukogude spiooni pesa võib saada, ja mida nad ise veel oma rahadega peaksid ülal hoidma. Ka see oleks üks samm mitte tunnistamise doktriini hävitamises, kui ametlik võim, mis esindab Eestis Moskvat, koliks järsku endisesse Eesti Vabariigi saatkonda. Aga läheme lõpetuseks Eesti teema ja Esto juurde tagasi. Üks sellel foorumil osalenud nii-öelda poliitiliselt mõtlev eksiileestlane ütles, et just Esto poliitiliste ürituste ajal suurenes umbusk kodu ja väliseestlaste vahel veelgi. Kodueestlased olevat küll igal sammul rõhutanud ühistöö vajadust, mõteldes peamiselt aga selle asja majandusliku külge. Ise seejuures ei pingutanud eriti, et ära hoida pagulaste poolset skeptitsismi. Mitmed funksionääri moodi mehel tegelased vihjasid mitmel korral, et pagulased neid solvanud oma sõnavõttudes. Kurb küll muidugi, aga mis parata. Kui seni on Estodel valitsenud hea ja soe õhkond, siis nüüd toodi kodumalt suhetesse elektrit ja pinget. Sellised on siis ühe pagulase muljed. Eelpool toodu ei kehti Esto kultuurilise külje kohta, kuid eks kuulu siiagi arvestatavana üks arvamus. Kas on Esto 92 mõtet kutsuda kodumalt esinejad? Nüüd tulid küll mõnedki kutsumata. Siin nähakse vaeva selle organiseerimisega ja makstakse kõik kulud kinni, et seda korraldada. Aga tulevad koduma kutselised koorid ja tantsijad ja võtavad Esto üle. Eelmises saatesarjas ütlesin tere tulemast Estole 92 New Yorki, aga võib-olla polegi need eestlased kodunt tere tulnud, kes püüavad ellu viia EKP keskkomitee ja ministrite nõukogu määrust number 504. Ja jälle kuulmiseli kunagi järgmine kord ja siis juba teisel teemal. Yeah.
Ja ühtele teile täna on see, et me kuulsime palju konsultatiivnõukogusse ja üheks põhjuseks seal olevat, et ERSP kuulub ka Tiit Madisson, kes praegu elab Rootsis ja kuulutab seal Ameerika Hääle kaasteelisena ja Vaba-Euroopa kirjateatena ja nii edasi ja et tema, et Tiit Madissoni hoiakud ja EKP suhteid ja takistusi, et see on ERSP vastuvõtmisel konsultatiivnõukogusse, mis on tuletud kummaline minu meelest, aga kas te võiksite kommenteerida seda meile palun?
Noh, mina leian selle olevat mitte sugugi nii väga kummalusega, ma olen siin tõesti nii raadio kaudu kui ka pagulat lehtedes EKP tegevust tauninud ja võib-olla teen seda ka edaspidi. Aga minu teada nii palju, kui mul informatsiooni on tõrjus üks ERSP esindajas selle väitenuga ümber öeldes, et mina ei ole esitanud avaldust ERSP taskumiseks, tähendab nemad ei ole avaldust saanud. Tõesti ma ei olegi niisugust avaldust kirjutanud ja ma sooviksin, et edaspidi mind ei peetaks ERSP-ga, tähendab ERSP liikmeks. Kuigi ma sümpatiseerin, ma teatasin avaldus, ma sümpatiseerin nendele vaadetel kõigile ja ma tahaks edaspidi tegutseda kui üksik isik, see muidugi tähendab, et ma oma suhtumist kuidagi muudaks siis näiteks EKP või siis rahvarinde mõned juhtide suhtes seni, kuni ma ei ole veendunud, et nad tõesti tegutsevad ausalt.
No, tähendab, aru saadavalt sellise positsiooni jälle, kui taustaks on ENSV Liidu õigusriigis muutumine, nii nimetatud demokratiseerimine, siis säärane sõnavabaduse rikkumine minu meelest, et organisatsioonile heritakse ette, et üks tema
jah, ma olen ise samal seisukohal siin ja muidugi ma annan väga hästi aru, et mina enne Eestisse tagasi saa, kuigi ma väga tahaksin, kuni on kommunistlik partei võimult, kas nad kuidagi ei võimalt mulle teha, et ma püüan siin sellele kaasa aidata ühtlasi mitut siitile teenida võitlise siiti rahva enesemääramise eest ja ka enda tagasi tuleku eest siin, aga muidugi mis minu tähendab seda nüüdkest deklaratiivset avaldus sundis tegema, ma tahaksin, et siiski ei oleks põhjust Eesti rahvusliku sõltumatuse parteid kuidagi diskrimineerida just minu avalduste või tähendab minu sõnade pärast siin raadiolainetel.
Ja no me loodame, et see ei hakata edaspidi diskrimineerima sõnavabaduse printsiibi kasutamise pärast.
Jah, mõninga väikese kahtlusega loodan ma ka ise seda.
No siis, jääb teile.
Head kuulajad, sain minagi teie rõõmupäevast Rootsi televisiooni õhtuse uudistesaate vahendusel osa. 24. veebruaril oli Rootsi TV uudistes siis Eesti Vabariigi aastapäeva teema number 1. Näidati sinimustvalge lipukanga kerkimist meie ajaloolise Pika Hermanni torni. Põgusalt näidati kõnelemas ka Vaino Väljast ja Arnold Rüütlit. Vähe seda oli, aga ikkagi. Kui ma 1981. aastal istusin Patarei vangla kongis number 2 süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas, siis kirjutasin oma päevikuna kasutatavasse ruudulisse koolivihikusse 24. veebruaril ühe lause. Olen kindel, et sinimust valge rahvuslipp saab kord jälle lehvima Pika Hermanni tornis. Päevik võeti küll hiljem mul käest ära ja köideti KGB süüdistusmaterjalide hulka. Juba hiljem, septembris 1987, vahetult pärast hirvepargi üritust, kui kõndsane sõimulaine uputas üle nõukogud Eesti teabevahendid, siis ironiseeris Maladjos Estoni ajakirjanik Mark Levin mu üle, et näe, kus natsionalist tahab kodanliku vabariigi lippu lehvima panna. Et mitte iial ei saa see sündima. Ma ei tea, kas Levinil on see sõimulugu endal meeles, mille ta KGB materjalide järgi valmist reis. Mina aga peaksin nagu juubeldama, näe eksis Levin ja KGB koos temaga. Mingit juubeldamist aga minus 24. veebruaril Rootsi TV-s ülekantud kaadrid Eesti lipu heiskamisest esile ei kutsunud. Rinnus oli kuidagi ängistav tunne. Nüüd, mil Eestis tegutsevad kõige rahvuslikumad organisatsioonid Eesti Muinsuskaitse Selts, ERSP ja teised on oma arvamuse avaldanud, jah, mis see lipu lehvima panemine muud on kui okupatsiooni põlistamise katse, on paljudki hakanud asjale vaatama teistpidi. Esimene eufooria kadus juba 24. veebruari päeval, mil saadi teada, et rahvarinde juhtkond oli EKP ideoloogiasekretäri Mikk Titma mõjutusel keeldunud meeleavalduse pidamisest Vabaduse väljakul koos sõltumatute organisatsioonidega nagu Eesti Muinsuskaitse Selts, ERSP, Eesti Kristlik Liit, Tallinna Sõltumatu Malev, Sõltumatu Infokeskus, Rohelised ja Nõmme Skaut Malev. Rahvarinne eelistas oma ürituse koos korraldada EKP juhtkonnaga. Kuulsin ka, kuidas see lippu heiskamise eellugu toimus. Imelik küll, et EKP ideoloogiasekretäril Mikk Titmal ja rahvarinde juhatusel tuli see mõte üheaegselt. Aga mul on päris selline tunne, et meilt on nagu midagi ära võetud. Rüvetatud meie sümbol. Rüvetatud nende poolt, kes on olnud aastaid okupantide ustavad teenrid ja rahvarinde juhatus teeb viie inimesilises koosseisus sellise otsuse, ka rahva nimel. Õigluse huvides peab märkima, et rahvarinde tuntumad tegelased ei meie Edgarit ega meie Marjut sel koosolekul ei viibinud, nemad on siis sellest puhtad. Ma olen raadiolainil ennegi rahvarinde juhtide tegemisi kritiseerinud. Siin Stockholmis oli vabariigi aastapäeva eelsel ajal külas koguni kaks selle liikumise juhti, Heinz Valk ja Ignar Fjuk. Kutsusin neid nii-öelda aumehena mikrofoni ette, et nad võiksid mind terve Ameerika hääle kuulajaskonna ees kodumal selja peale panna ja mu väited rahvarinde aadressil ümber lükata. Ei kasutanud aga kumbki sellist võimalust, polnud vist aega. Muidugi on ka aru saadav, eks neil oli siin kohtumisi tükmad progressiivsemate väliseestlastega. Need, kes ikka usuvad, et vaat nüüd kohe-kohe võitleb EKP koos rahvarinde eesseisusega kätte vabadus Eesti rahvale. Jah, on ka sellised siin. Mina selle seltskonna hulka ei kuulu, kes nii arvab, ja ilmselt tänu minu kahtlevale ja skeptilisele hoiakule ei hakanud auväärsed härrad minuga jandama. Jääbki siis mul vaikses nukruses jätkata monoloogi rahvarinde teemal. Kui Eesti komitee korraldas siin Heinz Valguga kohtumise, siis sain mina ka võimaluses usata paar küsimust. Küsisin, et kas härra Valk ei arva, et kas see pole mitte rahvuslipu teotamine, kui kommunistid selle oma lipuks teevad. Tema püüdis mu kahtlusi hajutada, et enne referendumi korraldamist lipu edasist saatust ei otsustata. No jah. Ja üldse olevat ma rahvarinde suvisest seisukoha avaldamisest valesti aru saanud. Väitsin nimelt, et praegused jutud, mida rahvarinde juhid siin rääkinud Eesti rahva tuleviku suhtes, lähevad lahku nende deklaratsioonist, mis avaldatud 5. augusti Sirbis. Hilisemast jutust, mida Ignar Fjuk omakorda pagulaspubliku ees rääkis, võis siin sel eestlastel jääda mulje, et rahvarinne see kõige kõvem eestlast iseseisuse eest võitle ongi, et teised tegevad ainult deklaratsioone. Rahvarinne küll rääkivad ühte, aga tegutsevad hoopis oma sõnade vastaselt, nii olevat vajalik. Ei saanudki hästi aru, miks siis. Nii palju veel, et rahvarinne mõjutavad ka EKP poliitikat. Minul on küll tunne jäänud, et rahvarinde juhtkond täidab ainult praegust EKP juhtide käske, aga ma võin ju siin kaugel eksida, ei tea ju mida rahvarinne oma salajastel koosolekutel Mikku Titmaga räägib. Muidugi, eks seda aeg näita, kes need tõelised vabadusvõitlejad on ja missugune organisatsioon on loodud selleks, et rahvas oleks ka edaspidi kommunistliku partei võimu all.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.